Podcast Network Asia.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong gulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na umalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang aking campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako ang inyong Camp Master, at ito
ang Philippine Campfire Stories.
Kilala sa maraming pangalan gaya ng acute hemorrhagic pancreatitis, sleep paralysis, sudden unexplained nocturnal death syndrome, at marami pang iba. Ang pangungot ay isang direct translation ng katagang Ingles na nightmare. Ngunit pagdating sa Pilipinas, ang pangungot ay nag-iibang anyo liban na sa nakagawian nating mga pangkaraniwang masasamang panaginip. Ang pangungot sa ibang panig ng Pilipinas ay kilala din bilang isang nilalang ng kadiliman. Isang nilalang na tumatapos sa buhay ng mga kalalakihan habang sila ay nahihimbing sa kanilang pagtulog at walang kalaban-laban sa bangis ng bangungot. Bago natin kilalanin ang dilim na dala ng isang bangungot, alamin muna natin ang siyentipikong kahulugan ng konseptong ito. Nakapanayam ko si Dr. Ruth Pecolera, isang ENT at facial aesthetics doctor at isa sa mga tagapangasiwa ng Sleep Institution sa East Avenue Medical Center sa lungsod ng Quezon City.
Hi, I'm Ruthine Pecolera. I'm a ENT specialist. Currently, I'm still under training. I'm training under the Fellowship of Facial Aesthetics and Plastic Surgery. So, basically, yung bangungot, it's more of associated sa societal or cultural na notions. When it comes to parang layman's term, we call it as nightmare, or some, if we will associate it medically, pwede siyang tawagin na Brugada syndrome. It's more of related sa mga heart conditions. There are also other terms like SADS, sudden arrhythmic death syndrome, wherein the patient suddenly dies during sleep. Pero basically for us Filipinos, as I mentioned earlier, more of cultural notion siya, cultural idea. Usually it's more of on the Southeast Asian na lineage. So parang dun siya mas na-associate. As far as I can remember, it's more of the like mga Southeast Asians kasi sabi nila the number of bangungot cases increased during the time ng war, wherein different countries from the Southeast Asian nations, during the time na attack sila during the time ng war, dun sila nagmamanifest ng bangungot or nightmare. Tapos yun, eventually like that.
Ang bangungot ay karaniwang nangyayari sa pamamagitan ng pagsira sa isang mahimbing na tulog, malimit na pag-ungol habang natutulog, pagbigat sa dibdib na tila may nakadagan, at kung di maagapan ay matutuloy ito sa pagkamatay. Ang karaniwang sanhi ng bangungot ay ang pagkain ng marami sa gabi bago ang oras ng pagtulog. Ang ating katawan ay nangangailangan ng 4 oras para pababain ang ating kinain, kung kaya ito ay nagdudulot ng pagkasira ng ating lapay o pancreas na mas kilala bilang acute pancreatitis. Ang sakit sa pancreas ay maaaring namamana o di kaya ay dala ng pag-inom ng alak at labis na paninigarilyo. Ilan sa mga naranasan ng mga taong may pancreatitis ay pagsakit ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo at lagnat. Ang mga bagong pagsisiyasat ng mga siyentipiko ay nagsasabing may kinalaman ang pangungot sa sakit sa puso. Ito daw ay maaaring gawa ng irregular heartbeat sa loob ng rapid eye movement o REM phase ng isang taong mayroon ng sakit sa puso. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, kikilalanin na natin ang halimaw na tinatawag na batibat. Isang paalaala muna mga kaibigan, inaanyayahan ko kayong makinig sa iba pang mga shows sa Podcast Network Asia. Nasubukan niyo na bang pakinggan ang The Last 24 Hours? Kung mahilig kayo sa mga true crime stories, ito ang podcast para sa inyo. Ang The Last 24 Hours ay tungkol sa mga kilalang kaso ng krimen na nangyari sa Pilipinas na nagpapatunay na ang kaniliman ay nasa paligid lamang. Pakinggan ang The Last 24 Hours sa Spotify, Apple Podcasts at kung saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Sa mga kwentong baryo sa probinsya ng Ilocos, ang pangungot ay kilala bilang isang masamang espiritu na dating nakatira sa mga kagubatan at kakahuyan. Kilala ang pangungot sa pangalang batibat sa mga Ilocano. Ang batibat ay mga mapanakit na espiritu na nakatira sa mga punong kahoy ng kagubatan. Kapag pinutol mo ang punong tinitirhan ng isang batibat, ito ay sasama sa pinutol na puno at patuloy na maninirahan sa piraso ng kahoy na iyon. Bilang ganti, ang batibat ay manggagambala sa gitna ng inyong paghimbing. Ayon muli sa aklat ng batikang manunulat na si Egay Summer, inilalarawan ng batibat bilang dambuhalang matandang babae na lumilitaw sa inyong panaginip. Sa loob ng panaginip na ito, hinaharangan ng batibat ang pintong maaaring labasan ng kanyang binibiktima. Dinadaganan ito sa dibdib gamit ang kanyang dambuhalang bigat hanggang sa hindi na ito makahinga. Ang batibat o bangungot ay maaari mo raw labanan sa pamamagitan ng pagising sa iyong sarili gamit ang paggalaw ng inyong mga daliri sa inyong mga paa. Ang mga nakaligtas at nagigising mula sa nakakikilabot na lamang lupa na ito ay nagiging isang naluganan o isang Ilocanong salita na ang ibig sabihin ay nasaniban o nasakyan. Na sa kasong ito ay nasaniban ng isang halimaw. Ang isang naluganan ay may kakayahang makakita ng iba pang mga lamang lupa at iba pang mga nilalang. May ibang mga kwento na hindi lamang dambuhalang halimaw ang nakikita nila habang sila ay binabangungot. May ibang nakakakita ng babae o lalaki na nakadagan o nakatingin sa kanila habang sila ay nakahimlay at naninigas sa takot.
The causes are not that yet defined, but basically, dun sa mga patients na they die suddenly during their sleep, it's more of associated with cardiac problems. Like if you have an enlarged heart, cardiomyopathy, if you have anxiety, if you are stressed, other causes may be nutrition, kunwari, like if you are dehydrated, and if you are under the influence of drugs, or sometimes it can also be. Sabi nila, but not really that established, it can be related to genetics. So during the time ng sleep paralysis, basically you can't move, but you are aware. You can escape from the fatigue or anxiety or the feeling of stress. Sometimes you're having difficulty of breathing and parang you're gasping for air and you have shortness of breath. So parang sometimes the people who experience it says na parang nalulunod sila. Mm-hmm. Or hindi sila makahinga, may nakapatong sa dibdib na mabigat.
Mm-hmm. Ah, yun. Okay. Kasi, di ba, if someone is under sleep paralysis, nakikinig natin na they see someone or ayun, they feel something is within their vicinity, mga ganun. Could it be part of yung mga sinasabi ninyong hallucinations? if you're under.
Yes, so, yes. Most of the patients who experience sleep paralysis, maybe because they are under stress, they also have this kind of vivid hallucinations that they cannot separate it from reality. So, may mga nakikita sila, may naririnig, kasi nga, they are under stress. So, it could be a part. Hallucination can be a part of sleep paralysis.
Narinig mo na rin, Doc, siguro yung sinasabi na para magising ka sa bangong at kailangan mong galawin yung paa mo or yung dalili mo sa paa.
Yeah, narinig ko yan, di ba? Parang kung narinig, sabihin ng mga lola mo, ganyan, di ba? Pero minsan kasi, na-experience natin, like ako admittedly, pag natutulog, parang may sudden mga jerky movements tayo sa paa natin, tapos bigla tayong magigising out of nowhere. Siguro, I think, I'm not really sure, pero baka doon yun ang galing. Kaya hanggang sa napasa-pasan na lang, sinabi ni Lola, mga ganyan. Pero medically, parang wala namang basis, no? I have not come across a source na parang you have to like, di ba, pindutin or galawin yung paa para maiwasan yung mga ganung problema sa pagtulog.
It could be because it's the greatest challenge nga kasi paralyzed nga yung katawan mo. So parang yes, to wake yourself up, you have to move something like the littlest part of your body. Could be.
Ang sleep paralysis ay isang pakiramdam sa gitna ng paggising at paghimbing. Ang sleep paralysis ay nangyayari sa rapid eye movement o REM phase ng ating pagtulog kung saan ang ating mga mata na lamang ang gumagalaw. Sa phase na ito ay wala tayong kontrol sa ating katawan at dahil malalim ang ating diwa sa pagtulog, maaaring makaisip tayo ng mga bagay na malayo sa karaniwang bagay na nakikita at nararanasan. Ang REM phase ay nakatutulong din sa atin dahil kung tayo ay paralisado habang tayo nakahimbing, ay napoprotektahan natin ang ating sariling katawan dahil di natin ito magalaw at maiiwasan ang pananakit natin sa ating mga sarili habang natutulog. Sinasabi ng mga doktor na maaaring ang mga imahe at nakikita sa ating panaginip ay gawa ng stress sa puso o sa labay habang pinapangungot. At dahil nagising ka sa gitna ng iyong REM phase, hindi ka makakakilos agad-agad kahit bahagyang nagigising na ang iyong ulirat na maaaring nagpapakita sa iyo ng silip ng iyong mga panaginip. Naisalaysay ng Canadian documentarist na si Jordan Clark ng The Aswang Project na noong Mayo taong 1981, ang New York Times ay naglathala ng isang artikulo na ang bangungot ay tinatawag na Nightmare Death Syndrome. The syndrome called bangutmut, a Filipino word for nightmare, is described in medical literature as Nightmare Death Syndrome. The fatal affliction, Dr. McGee said, has been suggested as the cause of death in similar cases among young Filipino males between 30 and 40 years old. Isa sa mga sumikat na artista noong 1990s, ang aktor na si Rico Yan, ay sinasabing namatay sa acute hemorrhagic pancreatitis habang nagbabakasyon sa isla ng Palawan. Sa ikalimang episode ng katatapos lamang na Netflix series na Chilling Adventures of Sabrina, isang sleep demon na pinangalan ng Patibat ang naghasik ng lagim sa bahay ng bitang babae. Pinigyan ito ng masasamang panaginip ang mga bida upang pahirapan ang mga ito sa mga naturang kwento. Hindi man natin makumpirma, napakalaki ng pagkakahawig ng sleep demon na si Patibat sa lokal na katumbas nito sa Ilocos na si Batibat. Marami pang mga artikulo at mga episodes sa mga TV shows ang makikita online na tumatalakay tungkol sa Batibat at sa mga natatanging kakayahan nitong magdulot ng bangungot. Narito muli si Dr. Pecolera upang sabihin sa atin kung paano maiiwasan ang sakit na ito.
Sa sleep natin, there are different stages. No, on the average, before you go to sleep, it will take you about 15 minutes after lying down. And then a sleep cycle, and this is on the medical part na ha, and a complete sleep cycle will take about 60 to 90 minutes. Ibig sabihin, yung lahat ng stages ng sleep mo, matatapos mo siya and uulit siya sa umpisa within 60 to 90 minutes. So, yan yung minomonitor natin sa sleep paralysis. In order for us to fall asleep, so dapat the conditions surrounding or the ambience should be like parang okay with the thought of going to sleep. So, dapat relax yung mood, hindi masyadong maingay, the lighting will also be medyo dim, not too much light, and you have to be relaxed. No? So, my experience natin, like sa mga patients with anxiety or depression, they are the ones who are having sleeping problems. So, sleep paralysis is more associated, sabi ko nga kanina, more on the psychological side. If you are stressed, if you are feeling down, or you have problems, yun, mahihirapan ka talaga makatulog. So, in order for us to get away with that, yan, you have to be relaxed. If some people cannot really parang be relaxed, or they cannot shy away from their problems, they can also use medications like sleeping pills, ganyan. But, if it's too much taking medications, pwede ka namang mag-revert to the other side. Mas mahihirapan ka kasi masisira yung sleep pattern mo. So, if it's too much and not really monitored, pwedeng magkaroon ng mas pangit na effect yung mga medications mo if not supervised.
Ang isip ng tao ay isang mapaglaro at walang hangganang bagay. Sa ating pagtulog, marami pa tayong mabubuksan sa ating pag-iisip. Kaya ang makikita ng mga bagay o nilalang sa gitna ng paghimbing ay hindi malayo sa katotohanan. Ngunit ang bangungot ay isa ring seryosong kalagayang medikal. At ang pag-aalaga sa sarili pa rin ang pinakamabisang paraan upang malabanan ang masamang epekto nito. Kung kayo ay nakakaranas ng mga problema sa pagtulog, sumangguni sa isang espesyalista upang magpatingin. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kwento sa Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Salamat kay Dr. Ruth Pecolera sa pagpapunlak sa panayam na ito. Maaari kayong kumonsulta kay Dr. Pecolera sa kanyang mga clinics sa Quezon City sa Finest Faces kada Martes at Sabado o sa Medical City Walter Mart Muñoz kada Sabado ng umaga. Maaari nyo ring i-like ang kanilang Facebook page na Finest Faces Aesthetics Clinic para sa mas marami pang impormasyon. Kada ikalawang linggo ay nagbabahagi ako ng mga kwento mula sa ating mga listeners sa pamamagitan ng story submission segment na San Telmo Society. Kung kayo ay may mga kwento ng kababalaghan na gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari niyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento ninyo sa campfirestoriesph@gmail.com. Kung naiibigan naman ninyo ang mga kwento natin dito, maaari nyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Doon ay nagbabahagi ako ng mga karagdagang posts gaya ng paraan ko ng pagsisiyasat, karagdagang impormasyon tungkol sa ating mga kwento at mga behind the scenes ng ating programa. Lahat ito ay maaari nyong mapanood kapag kayo ay nagsubscribe. Magpunta lamang sa patreon.com/campfirestoriesph. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter @CampfireStoryPH at sa Facebook page ng Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcast, inihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko din namang ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakatutulong upang mas makilala ang isang podcast at maging daan ito upang mas dumami pa ang makalam ng mga kwentong Pilipino. Ang Philippine Camper Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari ninyong pagkakitaan ang inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitan ang aking referral code na Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, P, C, at S, at walang space. At makikita naman ninyo ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais ninyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. Muli, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating campsite. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.